Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara tumpuan untuk Awani Sarawak pada hari ini.
Kuala Lumpur bagi kita warna merah, tapi Sarawak masih pendirian bahawa we are still yellow.
Jumlah kes COVID-19 di Sarawak kekal 650 kes. Dan Majlis Islam Sarawak belum putuskan SOP baru ibadah korban. Tiada zon merah di Sarawak dan itu tegas timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas berhubung status COVID-19 di negeri itu. Sekaligus menangkis dakwaan Kuching kini berada dalam zon merah.
There's a big debate in the media social because Kuala Lumpur bagi kita warna merah tapi Sarawak masih pendirian bahawa we are still yellow.
Perkara berkenaan diperinci lebih lanjut Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing.
The initial report we sent to ministry at the time was supposed if you follow that figure report supposed to be red, but after that, the last minute, we did some after we did a thorough checking. Two of the cases, one supposed to be under Samarahan, the other one's under another district. So because of that, the status should be actually still maintained at yellow.
Jelasnya berlaku masalah komunikasi sehingga mengakibatkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menerima maklumat terbaru itu. Dr. Chin juga ada ditanya mengenai pasukan petugas yang dihantar ke Sarawak untuk meninjau situasi COVID-19 di negeri ini. Jelasnya kehadiran pasukan berkenaan amat membantu pihaknya berdepan pandemik itu.
Ada yang pakar virologi dari AMR datang juga untuk tengok perkhidmatan atau ujian yang kita jalankan. So pakar biologi ini dia dah pulang tapi diarah untuk kembali hari ini juga sampai 30 Ogos untuk lihat untuk bantu kita punya makmalah supaya kita punya apa-apa ujian dijalankan ada lancar lah. So masih di sini.
Sementara itu, tiada kes baru COVID-19 di Sarawak pada Isnin ini menjadikan kes positif kekal 650 kes. Juga bermakna kluster yang masih aktif kekal 9. Sementara itu, tiada kes baru yang telah sembuh dan di-discharge dari hospital. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal sebanyak 563 orang. 68 orang masih menerima rawatan dalam ward isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 19 orang. Dalam hal itu, permohonan Kerajaan Sarawak untuk menghadkan pergerakan perjalanan antara zon dan bahagian dapat kelulusan Kerajaan Pusat. Ia berkuat kuasa antara 1 hingga 14 Ogos ini. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat pada Isnin dan dimaklumkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang medianya di Parlimen.
Ada dua zon. Zon 1 iaitu Bandar Kuching, Serian dan Samarahan. Manakala iaitu zon merah dan kuning. Manakala zon 2 adalah bahagian Seri Aman, Betong, Serike, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Ini zon hijau. Jadi mana-mana individu yang ingin bergerak antara zon tersebut hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak PDRM manakala pergerakan dalam zon adalah dibenarkan.
Pengulas lanjut beliau memaklumkan pergerakan zon juga berbeza dengan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini.
Intra zon boleh. Kalau dalam zon zon merah sekalipun daripada Kota Samarahan nak pergi Kuching boleh dibenarkan. Tetapi perlu kalau keluar zon perlu mendapat kebenaran kerana kita tak mahu daripada zon merah pergi ke zon hijau mungkin akan beri kesan kepada zon hijau tersebut.
Justru beliau mengingatkan kepada sesiapa yang mahu melakukan pergerakan antara zon agar mendapatkan kebenaran daripada pihak polis.
Ismail Sabri dalam sidang media itu juga memaklumkan mengenai keputusan Kerajaan Sarawak berhubung status penerbangan masuk ke negeri itu.
Kerajaan Sarawak juga telah memutuskan untuk mengurangkan jumlah penerbangan. dari Semenanjung, Sabah dan Labuan dan bermula daripada 1 hingga 14 Ogos ini.
Beliau turut menyentuh mengenai garis panduan baru untuk Hari Raya Korban. Ia bagaimanapun adalah untuk wilayah persekutuan namun boleh digunapakai oleh Majlis Agama Negeri-Negeri sebagai rujukan. AUNI Sarawak ada mendapatkan reaksi yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berhubung perkara ini.
Jelas Misnu, setakat ini pihaknya belum membuat sebarang keputusan mengenainya. Sekiranya ada, ia akan dimaklumkan dalam kadar segera.
Bang kali esok kali kan nak ngatur meeting bila atau bagi esok pun kita buat keputusan. Jadi kita siapa nak buat keputusan sebarang. Kerana mengikut kita kan itu 20 orang dah. Untuk nah, tapi jumlah sapi saya dah madah. Kerana pada madah 10 buah sebab ikut dah nak. Tapi kita setakat untuk kita belum tentu apa. Ya kami nak bincang balik itulah.
Antara garis panduan berkenaan termasuk menghadkan jumlah haiwan korban kepada hanya 10 ekor dan jumlah kehadiran sewaktu ibadah korban mengikut 20 orang untuk setiap ekor haiwan.
Bermula 1 Ogos, mana-mana individu yang masuk ke Sarawak perlu jalani kuarantin wajib 14 hari. Langkah ini dilakukan susulan peningkatan kes COVID-19 membabitkan kes import yang berada di negeri ini. Di pihak orang ramai, mereka sifatkan langkah ini wajar sebelum nasi menjadi bubur.
Bagi kami baguslah, tapi ada setengah-setengah orang akan rasa cik okey lah. Bagi kami mungkin tidak bersedia lah sebab kes makin meningkat di Kuching tu. Tidak pun macam ni nama dah, tidak. Harap tidak, setiap dekat rumah je lah.
Bagi peniaga pula, mereka akur dengan apa juga garis panduan kerajaan dan pihak berkuasa. Namun apa yang dibimbangi, pihak yang tidak patuh arahan kuarantin sehingga membahayakan orang lain.
Kami orang di Kuching tu rasa kami ikut saranan kerajaan. Mun saranan dia bagus, kami orang akan ikut. Benda yang bagus, kita perlu ikutlah. Asyik perlu kita nak orang mana SOP ni tu. Saya dah, kami orang ikut. Macam kami orang berkedai kopi tu, nak dah bersedia.
Majlis Bandaran Padawan MPP terus komited memperhebatkan pemantauan SOP ini bagi memastikan SOP seperti pemakaian topeng muka, penjarakan sosial dan juga pemeriksaan suhu diambil berat setiap premis perniagaan dan juga orang ramai. Dan kegagalan patuh SOP akan dikenakan kompaun dan boleh diambil tindakan undang-undang.
Skop pemantauan bersama MPP, RELA, APM dengan askar telah dibuat seperti biasa yang diarahkan oleh Datuk Law lah. Jadi kami orang agensi bersama agensi lain sentiasa menjalankan tugas SOP lah, pematuhan standard lah. Sekiranya didapati ada melanggar SOP akan dikeluarkan kompaun lah. Setakat ni dari segi pemantauan kami orang, semua kedai dan permis mematuhi apa yang diminta oleh kerajaan lah.
Tinjauan AUNI Sarawak juga mendapati premis serta penduduk dalam kawasan MPP sangat menitikberatkan pemakaian topeng muka semasa berada di tempat awam.
Macam kami orang golongan yang si berkemampuan tu, si lala nak beli aja, mun macam fabrik ya dapat dicuci tapi kan si selamat tu kita pakai. Mun boleh pertimbangkanlah beri pada rakyat sumbangan emas tu lagi.
Macam mun dekat luarnya mahal, mun dekat macam online-nya ada lebih murah sikit. Gialah. Macam okeylah je, naknya si je susah ni nak dapatnya lah. Ya, yang pentingnya okeylah nya dapat nutup nak ya hidung kita apa semua.
Terdahulu, kerajaan telah mengumumkan pemakaian topeng muka diwajibkan mulai 1 Ogos depan.
Bagi memastikan kanak-kanak mendapat akses dan ekuiti dalam pembangunan kanak-kanak, Kerajaan Sarawak ambil alih Sedidik Senjuan Berhad menerusi Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata pendidikan awal kanak-kanak merupakan pelaburan terbaik bagi sebuah negara untuk membina modal insan.
Early childhood care and education is more than preparing for primary school or formal schooling. It focuses for on a holistic development catering to a child's social, emotional, cognitive and physical needs. In order to build a solid and broad foundation for lifelong learning and well-being, and contribute towards producing a caring, capable and responsible future citizens.
Jelas Fatimah lagi, pengambil alihan sedidik daripada SEDC adalah bagi memastikan bahawa kanak-kanak mendapat pendidikan berkualiti tinggi.
Ini membolehkan kerajaan negeri mempunyai state-owned institusi pendidikan awal kanak-kanak. So we have power on Tadika as well as Taska. Setakat 24 Julai 2020, terdapat 75 buah Tadika dan 20 buah Taska sedidik yang beroperasi di seluruh negeri Sarawak.
Jelas Fatimah lagi, mulai 2021, sedidik akan mewujudkan satu pusat kecemerlangan sedidik. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penyerahan Sedidik Sdn Berhad oleh Sarawak Economic Development Corporation SEDC kepada KWKPK di Wisma Bapa Malaysia, Kuching.
Industri kraftangan bukan sesuatu yang baru. Apa yang membezakannya ialah cerita di sebalik sesebuah produk itu. Itu kata penggiat kraftangan jenama Ngesip, Farida Abdul Halim, yang juga seorang pensyarah di sebuah universiti tempatan di Sarawak. Usahawan kraftangan dari Kuching ini mempunyai misi untuk memelihara alam sekitar dengan menghasilkan produk kraftangan dari lebihan kain jahitan.
Jelas Farida, ilham untuk menghasilkan produk ini hadir daripada hobi menjahit, selain idea hasil perbincangan bersama pelajarnya.
So, what came to mind was this. Why don't I do something about the fabrics, the leftover fabrics at the shop? And the idea of recycling came about. So, a lot of research, a lot of research into what kind of byproducts recycling came into, and then we said, oh well, why don't we make something that is very very simple? So we said, why not make a rug? Yeah.
Bermula sejak 10 tahun lalu, Farida tidak menyangka langkah kecil itu membawa satu impak yang besar kepada ramai pihak. Konsep kita semula yang diaplikasikannya menarik minat pembeli untuk sama-sama terlibat dalam projek mengurangkan sisa buangan kain selain menyokong pembelian produk tempatan. Walaupun terkesan dengan pandemik COVID-19, Farida turut membantu menyediakan pekerjaan kepada golongan belia sebagai sumber pendapatan sampingan. Ngesip kini fokus menghasilkan produk yang selalunya dijadikan cenderahati di mana-mana acara sosial, khasnya yang melibatkan pelancongan domestik di Sarawak.
Lebihan kain yang telah dijahit yang dihasilkan untuk menjadi pakaian sebenarnya boleh menjadi produk-produk kraft tangan yang lain. Antaranya, lebihan kain yang saya pegang tadi dijadikan kotak tisu ini dan pelbagai lagi produk lain. Ini antara inisiatif yang dilakukan oleh syarikat Ngesip ini bukan sahaja untuk menjaga keaslian kebudayaan dalam negeri Sarawak, juga untuk memelihara alam sekitar. Sekian laporan Nuzuluddin Abdul Razak untuk Awani Sarawak.
Baiklah, laporan Nuzuluddin itu mengakhiri Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama Astro Awani dan astroawani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.